Jesus je na poti v Jeruzalem, vemo zakaj, vemo kakšna spotika je to za učence, ko je napovedal, da bo trpel, da bo umrl in da bo vstal. Ne želijo razumeti, ne želijo videti, tak da je na poti dejansko sam, čeprav so učenci z njim. In smo kot učenci povabljeni, da gremo z njim v Jeruzalem. Strah pred trpljenjem nas zelo blokira, nas hromi, tako da bi bilo dobro, da ozavestimo, kaj je ta pot v Jeruzalem. To je pot na goro, ki ni velika gora, ampak kjer se zgodi povišanje, kjer bo Jezus povišan in nas bo pritegnil k sebi, na križu, v bistvu samo na križu se zgodi razodetje. Tudi ko smo drug z drugim pripravljeni nekaj pretrpeti, se razodene, kaj med nami je. Ali je zvestoba, ali ni zvestobe, ali je ljubezen, ali ni ljubezen, ali je strah, kar pa pomeni v bistvu egoizem. Ne? Torej, kot učenci smo poklicani, da bi šli z njim v Jeruzalem in danes zjutraj smo pri molitvi, to, kar je v Brevirju, je 24. psalem, kjer se sprašuje psalmist, kdo pojde na Gospodovo goro in odgovarja, kdo je nedolžnih rok in čist v srcu. Ta bo stopil na Gospodovo goro, na kraj razodetja. Tako je dobro videti, Jezus se bliža Jeruzalemu in tukaj ga prvič kličejo Jezus po imenu, kar pomeni Bog rešuje, pomeni ime Jezus. In rešenje, rešitev pravijo apostolska dela, to pomeni pozneje, ko razlagajo apostoli, je samo v tem imenu, ker Bog rešuje. Torej zdaj, da bi se zavedali svoje gobavosti, še en čudež bo v Jerihi, to so pa vrata v obljubljeno deželo in kdo lahko vstopi, smo slišali s psalmistom. Tam bo pa zdravo slepega, ki ga bo prav tako klical. Jezus, sin Davidov, usmili se me. Če priznamo, uvidimo svojo slepoto, bomo tudi spregledali. Če bi priznali, uvideli svojo slepoto, je pot iz Jeruzalema, iz kraja Božje slave, razodetja Božjega veličastva, ki nas spominja na raj, iz katerega smo izgnani iz Božje slave. Ne živimo v tej veličini in slavi Božjega otroka in se nekje potikamo in smo gobavi, smo na smrt bolni. Gobavost na zunaj pokaže, da razpadamo, ne? In zaradi tega smo nečisti. Ampak zakaj? Na začetku v raju je Bog človeku vse izročil samo eno drevo spoznanja dobrega in hudega. Je rekel, to pa ne, ker boš umrl. Ker življenje se razodeva, Bog se podarja, ne moreš vsega polastiti. In od začetka krademo sebi vrednost. Se polaščamo. In smo pod zakonodajo smrti. Na začetku je zelo malo postave, samo ena prepoved je, da ne bi kradli, ampak da bi bili sposobni dar sprejeti. Ampak naša želja ob prepovedi kar ponori. In poslušamo kačo, daj si sam vzemi. In smo dejansko izgnani iz raja, ampak pot v Jeruzalem, pravi evangelist, zanimivo, da je Jezus hodil med Samarijo in Galilejo. Ne? Najprej bi moral evangelist omeniti, od Galileje dol je šel skozi Samarijo v Jeruzalem, ampak najprej omeni Samarijo, ki je simbol nezvestobe, Galileja, kjer pa je Jezus večino živel, je pa kraj vsakdanjega življenja. Naše vsakdanje življenje je zaznamovano z nezvestobo. In prav ta nezvestoba nas dela nečiste, gubave, zaznamovane za smrtjo, če nismo v Bogu, ne bomo živeli. Zelo zanimivo, ko Jezus ozdravi, ko ga kličejo, kličejo ga torej Jezus, učenik, usmili se nas, ko jih ozdravi, jim reče, pojdite se pokazati duhovnikom. Tako spominja na prvega človeka, Adama, ki ga Bog v raj postavi tako kot kralja in duhovnika. Na kakšen način? Tako veličino mu da. Vse mu Bog izroči. Vse nekako privede k človeku, da bi to poimenoval, da bi to odkrival, spoznaval, in vse stvarstvo je tako kot eno veliko svetišče, da bi slavil Boga. Ampak s tem, ko človek jemlje, ukrade to, kar je dar, v bistvu zapravi to svoje dostojanstvo duhovniško, ki ga imamo od stvarjenja naprej, po krstu pa še na poseben način. In ko Jezus pravi, pojdite se pokazati duhovnikom v Jeruzalemu, oni so varuhi postave, pravil, oni edino lahko razglasijo, da je nekdo čist. Kaj je bistvo gobavosti, da si izločen, da niti pravil postave ne rabiš spolnjevati, nisi toliko vreden, si že mrtev, zunaj odnosov smo mrtvi. In njihova edina postava je to, da kliče nečist, da upozarja vsakega, ne približuj se mi. Samo ta postava jim je naložena. In si predstavljamo, tih 10 gre in po poti so očiščeni, eden vidi, da je očiščen in se vrne nazaj, da se zahvali, naredi za Evharistijo, mašo, zahvala je maša, to, kar sem na začetku rekel, če si žejen, ni dovolj, da dobiš en kozarec, do izvira moraš priti in tukaj je izvir. Ne zadostuje, da si en trenutek ozdravljen. Zakaj? Zato, ker ko se bodo oni vrnili v Jeruzalem k varuhom postave, bistvo postave je, da ščiti življenje, ker pa se je nihče ne drži v polnosti, bodo ob najmanjšem prekršku zopet dobili sporočilo, nisi čist, si grešnik. Gredo zopet pod pravila, pod postavo, Tukaj so pa dobili nezaslužen, zastonjski dar. Iz smrti v življenje. Zato je tako pomembno ta sposobnost, da v daru gremo iskat darovalca, da se zgodi odnos. Če ni odnosa, darovi zmanjkajo. In samo eden se vrne. To pomeni, tu je tudi ta napetost med vsi so ozdravljeni. Odrešenje na križu nam je dano vsem. Jezus je vzel to našo smrtno bolezen nase. Vso to nečistost, greh je postal za nas prekletstvo, da bi nam podaril življenje. Smo že odrešeni, pa še nismo, če smo med devetimi tistimi, ki se polastimo tega daru in nismo sposobni narediti Evharistije, maše, zahvale, ker zgubimo stik z darovalcem. Življenje je pa samo iz Boga. Torej drugih devet so zdaj na poti nazaj v postavo, v bistvu nazaj v smrt. In ta tujec, Samarijan, ki je dvakrat izključen, ker je gobavec in ker je tujec, ker je Samarijan, biti tujec je skor za vsako skupnost eno tako znamenje, ne spadaš k nam, ne. Tukaj postane največji privilegij, naša grešnost postane privilegij, to, kar bomo za veliko noč peli, o srečna krivda, ker tukaj se šele odpremo daru, se odpremo Božji milosti. Ta tujec je v bistvu privilegiran, ker je vedel, po čem hrepeni. Če pa iščemo naše življenje v pravilih, v tem, da se bomo pokazali, da smo v redu, da smo pravični, pa tega življenja postava je zelo dragocena. In nihče ne more preskočiti postave, tudi Jezus pošlje nazaj v postavo, v Jeruzalem. Ampak da ko dojamemo, da postava življenje ne da, da so ga dobili tukaj, ob nove zavezi, ob Jezusu, da se pridemo zahvaliti. Vsak večer bi morali narediti mašo, preden zaspimo, zahvalo. Ker na ta način vstopamo v odnos z darovalcem. Drugač bi pa samo pobirali, ne? Življenja pa v tem ni. Je pa še ena stvar, da temu, ki se je prišel zahvaliti, da vam, ki ste prišli k maši, je naložena dolžnost za onih devet. Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Vstani in pojdi pomeni, vstani in pričuj, kaj rešuje. Vera. Ne pravila, ki so pomembna, ne moja pravičnost. Jaz si življenja sam ne morem dati, tudi roditi se ne morem sam. Vsi smo pa na smrt bolni. To bolezen nosimo v sebi. V Bogu živimo večno. In temu je naložena dolžnost, da gremo in pričujemo, kje je vir življenja. Ne samo en kozarec, ne samo en hleb kruha. Tukaj bomo slišali. Kdor mene uživa, bo živel vekomaj. Da bi bili sposobni za zahvalo, ker naša vera je v bistvu tudi naš odgovor na Božje darove. Drugače pa od začetka, od začetka iz raja naprej gremo čisto drugo pot. Ne pot milosti, ampak pot, da si sami jemljemo.